Areena.
Olemme keskellä maailman suurinta murtovesisaaristoa. Nauvossa Sommarön saaren etelälaidalla, eikä nimi voisi paremmin sopia. Tässä on noin 30 astetta lämpöä, ei tuule lainkaan. Ja tuolla rantapuiden välistä näkee avomerelle etelään. Nyt olemme emeritusvaltion arkeologin C.J. Gardbergin kesäpaikassa keskustelemassa saariston keskiajasta. Mikä sai teidät alkujaan kiinnostumaan keskiajasta?
No, minun kiinnostukseni kyllä lähti Turun linnasta, koska jouduin nuorena ylioppilaana Turun linnaan nimenomaan sen vanhaan osaan töihin, kun sitä entistettiin. Ja siinä heräsi sitten niin kuin kiinnostus. 1500-luvulta astihan on paljon arkistotietojakin, ja vähitellen niin selvitin sitten tämän pääosan historian, joka on Suomen merkittävin linna.
Ja sitä kautta sitten tie johti tutkimaan muitakin linnoja ja koko keskiajan suurta kaarta.
Kyllä. Turun kaupungin historia nimenomaan ja Porvoon kaupungin historia.
Jos sitten tarkastellaan tätä keskiaikakäsitettä täällä Turun saaristossa, miten sen voisi ajallisesti rajata? Mikä voisi olla semmoinen hyvä tapa se tehdä? Onko useita eri vaihtoehtoja, joista valita, vai onko siitä yksimielisyys, että milloin keskiaika täällä alkaa ja mihin se päättyy?
No, kyllähän suurin piirtein voidaan vastata näihin kysymyksiin. Siis keskiaikahan alkaa ensimmäisellä ristiretkellä 1150-luvulla. Ja se kehittyy sitten vähitellen siten, että se loppuu sitten, kun tulee uskonpuhdistus. Ja sehän tulee Gustav Vasan aikana 1520-luvulla. Ja silloin niin tapahtui suuria muutoksia nimenomaan kirkon piirissä.
Jos mennään vielä siihen ensimmäiseen ristiretkeen, niin kuinka se onnistui?
Se oli kysymys Ruotsin valtion levittämisestä Suomen puolelle. Kuitenkin siten, että siinä samalla oli kysymys roomalaiskatolisen kirkon pyrkimys vallata maata, nimenomaan sellaista, jota ortodoksi Venäjän puolelta myöskin olivat hakemassa itse. Ja siinä on tällainen kaksinainen taistelu, että toisaalta pidetään kiinni Ruotsin valtion intresseistä, mutta samalla niin kuin pidetään huolta siitä, että roomalaiskatolinen kirkko leviää Suomelle ja että ortodoksiset pysyvät siellä Karjalassa sitten.
Eikö niin, että samaan aikaan Novgorodista suunnattiin Hämeeseen useita sotaretkiä? Eli tässä oli niin kuin ihan tosi paikka nyt, että mihinkä kohtaan se raja sitten tulee roomalaiskatolisuuden ja ortodoksisuuden välillä.
Kyllä oli näin, ja on ihan tietojakin, mitä teitä he tulivat ja mitä jokia he seurasivat Suomenlahden rannalta kohti Hämettä. Ja se on aivan ilmeisesti ollut kyllä selvä pyrkimys heidän puoleltaan, että vallata maata ja levittäytyä tänne Suomen puolelle. Mutta roomalaiskatolinen kirkko, se oli kuitenkin niin vahvasti istutettu tähän jo, että 1200-1300-luvun puolella niin rakennettiin jo kivikirkkoja roomalaiskatolisen kirkon toimesta. Kun Nousiaisiin sijoitettiin ensimmäinen tuomiokirkko, niin siinä oli jo 1100-luvun jälkipuoliskolla sellainen alue, joka oli selvästi ruotsalaisten hallussa. Ja tämä levisi sitten kohti Turkua, koska tuntuu siltä, että 1200-luvun alussa niin Turun ympäristö on myöskin liitetty tähän hiippakuntaan. Ja siinä täytyy vielä muistaa, että 1229 niin piispahan siirtyi sitten Nousiaisista tuonne Koroisiin. Turku oli kauppapaikkana niin tärkeä jo ilmeisesti pakanuuden ajalta, että se sopi paremmin niin kuin tällaisen uuden hiippakunnan keskukseksi. Ja siis 1229 niin Paavin luvalla niin piispa Tuomas siirsi sitten piispan istuimen Koroisiin, joka oli Turun kaupungin lähtökohta, vaikka Turku sitten syntyi vasta 60-70 vuotta myöhemmin, sitten alempana pitkin Aurajokea.
Niin muutaman kilometrin päähän, ei kovin kauas.
Ei.
Eli englantilainen piispa roomalaisen paavin suosituksesta siirsi Suomen pääkonttorin Nousiaisista Koroisiin.
Näin oli.
Ja nyt tämä Koroisten nimi aiheuttaa huomioita. Joku on sanonut, että sehän muistuttaa aivan venäjän kielen Gorodishche-sanaa, joka tarkoittaa kahden joen haaraan maavallituksin rakennettua hallintopaikkaa. Ja nyt Koroinenhan on aivan täsmälleen juuri sellainen kuin Gorodishchekin olisi.
No se on nimenomaan venäläiset tutkijat, jotka ovat huomauttaneet tästä, että Koroinen voisi olla Venäjän Gorod. Mutta tämä on pelkkä olettamus, että mitään varmaa tästä ei ole saatu tietoa. Mutta
siinähän on muutama muukin tällainen kysymysmerkkejä herättävä paikan nimi ihan vieressä. Siinä on Koski, Paaskunta nimisessä paikasta, jota vastaavalla tavalla selitetään, että Pogosti olisi
Paaskunta nimenomaan on.
Olisi siinä taustalla, eli tämmöinen alemman tason ortodoksi kirkko olisi sijoinut jossain vaiheessa sillä suunnalla. Ja sitten kupittaa, joka tulisi venäjän kielen, slaavikielten sanasta kubit, joka tarkoittaa ostamista, eli siinä olisi ollut hevoskauppiaat sitten heidän laitumensa. Ja sitten vielä Turku, joka heidän kielellään tarkoittaa toria ja kauppapaikkaa. Onpa selitetty Nauvonkin nimeä, että se, siinä olisi taustalla venäjän kielen Navolok, eli Niemimaa, vanha Pomorie, Venäjä, Novgorodin Venäjä. Mutta näistähän ei nyt sitten tiedä.
Nämä ovat kaikki olettamuksia ja mitä varmaan ei voi niin näistä päätellä. Mutta saattaa olla, että siinä on venäläinen vaikutus takana.
Joo. Silloin ensimmäisen ristiretken aikaan oli tilanne sellainen, että Novgorodissa oli ruotsinsukuinen hallitsijasuku. Ja myöskin Ruotsissa oli ruotsinsukuinen hallitsijasuku, että nämä vastakohtaisuudet Novgorodin ja Ruotsin välillä ei ollutkaan niin juuriin käypiä kuin mitä voisi kuvitella. Tiedetäänpä, että Visbyssä esimerkiksi oli oma kyhä Nikolain kaupungin osa novgorodilaisia varten. Ja vastaavasti sitten saksalaiset ja ruotsalaiset asutti omaa kaupungin osaansa Novgorodissa.
Oli.
Että siinä mielessä niin tämmöinen venäläisen vaikutuksen nimenannon aika niin on kuka ties voinutkin olla täällä jossain vaiheessa, varhaisella keskiajalla.
Tämä on täysin mahdollista.
Mutta valitettavasti meillä ei ole siitä minkäänlaista muuta tietolähdettä kuin nämä nimet.
Joo, ei.
Itärajaa kuitenkaan ei määritelty ennen kuin vasta vuonna 1323. Ja silloinkin se tuli kulkemaan Karjalan kannakselta tuonne puoleen väliin Pohjanmaata. Ja kaikki siitä pohjoiseen oli vielä Novgorod.
Oli, näin oli.
Eli tästä Turun saariston läpi kulki Novgorodin verotusliikenne. Laivat meni
kyllä
tästä läpi.
Meni, joo.
Ja Ruotsin puolelta samaan aikaan niin voidaan todeta, että ei se Ruotsikaan jatkunut sinne Lappiin saakka, vaan suurin piirtein samoille korkeuksille virallinen Ruotsi ulottui 1300-luvun puolella.
Joo.
Ja suuri osa linnojen rakentamisesta tällä suunnalla Vaasassa päin ja Kokemäenjoen suistossa ja Raasepori ja niin edelleen on ilmeisesti tarkoitettu katkaisemaan tätä novgorodilaisten vesitse tapahtunutta.
Joo, ja sitten ne olivat samalla niin kuin näiden voutien hallintopaikkoja. Koska Albrecht Mecklenburgilaisen aikaan niin saksalaisen mallin niin Suomi jaettiin niin kuin pienempiin voutikuntiin ja jokaisen perustettiin sitten joku tällainen linnoitettu paikka.
Joo, veronkannon keskukseksi.
Kyllä, joo.
Joo, eli Ruotsin kruunu yritti nyt sitten laajentaa, tehostaa verotustaan ja levittäytyä myöskin siinä sivussa sitten näille Novgorodin aikaisemmin verottamille alueille.
Joo.
Joo. No, milloin tulee ruotsalainen asutus tänne saaristoon?
No, tänne saaristoon niin ruotsalainen asutus on tullut kai kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisen ristiretken jälkeen, jolloin tulee Mälarlaaksosta nuoria miehiä, jotka ilmeisesti ovat jääneet ilman maita siellä Mälarlaaksossa, koska oli niin isoja perheitä. Ja nämä ovat ilmeisesti tulleet tänne Suomen maaperälle, Lounais-Suomeen, ja nimenomaan asuttaneet rannikon, mutta ei kuitenkaan vielä saaristoa, vaan rannikko, jossa sitten on ollut ruotsalainen asutus 100-luvun jälkipuoliskolla. Mutta sitten tulee toinen vaihe, toisen ristiretken jälkeen 1239 tai 40-luvulla. Ja ne tulevat ei Mälarlaaksosta, vaan Ruotsin maaperän rannikolta. Ja silloin niin asutetaan myöskin tämä saaristo. Tämän näkee muun muassa paikan nimistä. Täällä Nauvossa, aivan lähellä tätä Sommareita, on Dalkarby-niminen kylä, jonka nimi luultavasti tulee siitä, että asukkaat ovat Taalanmaalta.
Kemiössä on myöskin vastaava paikan nimiä.
On, ja Pohjanpitäjässä.
Ja Ahvenanmaalla Jumalan kirkon on, vieressä.
Ja... Kyllä. Ja sitten niin, tulee esimerkiksi Helsinki, niin sehän on Helsinglandista peräisin, ja Helsinki-nimi esiintyy myöskin Taivassolassa. Että ilmeisesti nämä ovat tulokkaat ovat peräisin niin kuin ei Mälarlaaksosta, vaan pitkin Ruotsin rannikkoa. Jesterby on nimi, joka esiintyy parissa kohdassa. Se on Gästrikland-maakunta sekin siellä.
Porkkalaniemelläkin on yksi, joo.
On, joo. Ja Tjusterby on pari Siuntiossa ja Pernajassa, ja se on Tjust. Suuri saari Norrköpingin lähellä. Että ilmeisesti ne ovat tällainen väki, joka on asunut Ruotsin rannikolla ja asettunut tänne Turun saaristoon sitten asumaan. Ja se tapahtuu siis toisen ristiretken jälkeen.
Tämä näkyy mielenkiintoisesti keskiaikaisessa veronkannossa. Eli täällä saaristossa kannetaan ruotsalaisittain veroa, joka käytännössä tarkoitti sitä, että viljaveroa ei kannettu. Ja se yksinkertaisesti johtui siitä, että meidän nykyiset pellot oli vielä silloin paljolti veden alla. Eli täältä kannettiin enemmän karjatalouteen liittyviä asioita, voita ja juustoja ja sen kaltaista. Toisin kuin mantereella. Eli tässä näkyy hienosti tämä, että jos Mälarenin pelloilta tullaan Suomeen, niin silloin täältä haetaan peltoja, joo, jotka on tuolla kauempana. Kyllä. Mantereen rannikoilla. Ja sitten kun tullaan saaristosta tänne, niin sitten sovitetaan se Ruotsin saaristojen elämäntapa tänne ja veronkantoa myöten toimitaan samoin kuin siellä. No sitten kolmas asutusaalto ilmeisesti tulee 1300-luvun alkupuolella. Silloin ainakin kuningas Magnus Eriksson julistaa 4 vuoden verovapauden uudispelloille. Ja 1300-luvun alkupuolta on pidetty yhtenä mahdollisena ruotsalaisaallon ajankohtana, näin olen ymmärtänyt. Olenko ymmärtänyt
sekin
oikein?
Sekin on mahdollista, kyllä, että se on vielä kolmas.
Joo. Ja sitten suureen ruttoon 1350 paikkeilla loppuu tämmöinen kaikkinainen ruotsalainen asutustoiminta täällä päin.
Joo.
Kestettyään kaiken kaikkiaan 200 vuotta.
Näin on.
Tämähän on yksi Suomen historian kummajaisia, että tämä ruotsalaisasutuksen raja on sitten pysynyt kilometrin tarkkuudella samana
on
ihan 1900-luvun puoliväliin saakka.
Joo. Mä olen todennut tämän asian muun muassa Pohjanmaalla, missä Korsholman kunnassa, tai onko se Mustasaaren kunnassa, niin on aivan selvä raja sisäänpäin kohti suomalaisia kyliä. Et kun mä olen käynyt taloissa siellä Tuubissa esimerkiksi, niin se ihan niin kuin paperilla vedetty raja, että 2 kilometriä lähtee niistä taloista itäänpäin, niin tulee täysin suomenkielisiä kyliä vielä tänä päivänä.
No entäs sitten Suomen sukuinen asutus täällä saaristossa? Missä vaiheessa se sitten tuli? Täältä löytyy sellaisia paikan nimiä, joissa yhdistellään ruotsia, joskus viroa, suomea, balttilaisiakin lainoja tai paikan nimiä täältä löytyy. Että miten nämä muut kieliryhmät on tänne tullut?
No osittain kyllä tämä tuli sillä tavalla, että ne suomalaiset, jotka asuivat tuolla ylempänä Manner-Suomessa, niin heillä oli kalastusoikeuksia täällä saaristossa. Siitähän on tietoja vielä 1500-luvultakin, että määrätyt suomenkieliset pitäjät niin tekivät sopimuksen esimerkiksi Kemiön saarella asuvien kanssa, että saivat määräaikana tulla Kemien ulkopuolelle kalastamaan. Ja tämä on varmasti koskenut myöskin sekä Nauvoa että Korppoa, koska Korppoossa esimerkiksi on monta suomenkielistä paikan nimeä, jotka luultavasti viittavat siihen, että suomalaiset ovat päässeet niin kuin aika ajoin kalastamaan ihan sopimuksella. Ja sitten jotkut ovat jääneet tänne asumaankin. Että luulisin, että tämä on kysymys siitä.
Virolaisten tänne tulosta, niinhän sanotaan, että Varsinais-Suomen murre ja erityisesti tuo Rauman murre olisi lähisukulaisia Länsi-Viron murteiden kanssa. Ja paikan nimistöstä Perniö, sehän on silkkaa viron kieltä, joo. Lehmusta tarkoittaa Pärnun kanssa ihan sama sana.
Joo.
Ja niin edelleen.
No siinä on varmasti tehty kauppoja. Raumallahan tiedetään, että silakkaa myytiin Viroon asti ja melko myöhäänkin vielä, 1500-luvulla, 1600-luvulla. Että luultavasti siinä on tällainen vanha kauppatie, joka on. Sen päätepiste Suomesta käsin on ollut Virossa.
No niin. Nyt me ollaan saatu saaristo asutettua keskiajan aikarajojen sisällä suomalaisella asutuksella, joka ilmeisestikin ulottui ihan Ahvenanmaalle saakka, viitaten nyt Jumalan nimeen, joo. Siellä. Ja sitten me ollaan saatu 2 tai 3 ruotsalaista asutusaaltoa, jotka verraten järjestyneesti siirsivät ruotsalaisen järjestelmän tänne näin. Sekä Jokilaaksojen savikkopelloille että sitten tänne ulkosaaristoon. Ja me ollaan päästy tähän suureen ruttoon 1350, kun lopettaa tämän ruotsalaisen asutustoiminnan. Jos tätä ensimmäistä 200 vuotta Suomen keskiaikaa täällä vielä tarkastellaan uudesta näkökulmasta, niin sellainen kiintoisa seikka tulee väkisinkin esiin, että Suomen ensimmäiset kirkkorakennukset rakennettiin tänne saaristoon ja nimenomaan ulkosaaristoon. Ulomille asuttavissa oleville saarille ja luodoille syntyi ensimmäiset suomalaiset puiset pienet kappelit. Joo, Suomen vanhin kappeli kai oli Signalskärillä, eli Ahvenanmaan niin, ja Ruotsin,
joo,
välissä,
joo.
Ruuslaginin maakunnan välissä. Mitä niistä voi kertoa?
Fransiskaanit, niin nehän korostivat enemmän niin kuin sosiaalisia yhteyksiä. Ja kun esimerkiksi ne perustivat veljeskuntansa tuonne Tjökkariin, niin se johtuu siitä, että siellähän tulee väylä yli koko Itämeren, tulee saaristoon juuri Tjökkarin kohdalla, ja ne olivat siellä auttamassa, vastaanottamassa näitä tulijoita. Mutta myös niin tuntuu siltä, että nekin liikkuivat kyllä, ja nimenomaan saaristossa ne kävivät saarnaamassa kansankielellä eri puolilla saaristoa. Kun tänä päivänä Turun saaristo on siitä erikoinen, että siellä on pitäjän kirkkojen lisäksi niin kymmenkunta pientä kirkkoa. Aspöön saarella ja Nöötöön ja Jurmon ja Veenöön ja niitä on noin 10. Niin ilmeisesti niin nämä fransiskaanit ovat pystyttäneet tuollaisia pieniä kyläkirkkoja nimenomaan siitä syystä, että keskiaikana niin kaikkien piti käydä säännöllisesti kirkossa. Ja saaristossa, ulkosaaristosta ei ollut niin helppoa käydä korppoon tai avonkirkossa, vaan ilmeisesti nämä fransiskaanit ovat käyneet saarnamassa näillä pienillä kylillä ja niiden asukkaat, heidät on vapautettu siitä velvollisuudesta, että heidän piti käydä kerran viikossa kirkossa. Keskiaikana nimenomaan kerjäläismunkkien veljeskunnissa. Minä en käyttäisi luostarinimitystä, koska luostari oli keskiaikana suljettu laitos, mutta nämä kerjäläismunkit Turussa, Raumalla ja Tjökkarin saarella ja Viipurissa, niin nehän puhuivat kansankieltä. Ja tämä unohtuu usein, että se oli hyvin merkittävä osa tätä keskiaikaa, mitä dominikaanit ja fransiskaanit tekivät.
Eikö ole niin, että dominikaanien yksi nimitys tarkoittaa saarnaveljiä?
Kyllä, saarnaveljiä nimenomaan. Ja nehän tulivat Turkuun 1249 kaikilla korosiin, mutta vähitellen siirtyivät sitten Kaskenmäellä Turkuun. Ne olivat oppineita veljiä, jotka pitivät koulua ja sitten kävivät saarnamassa eri puolella Suomea. Kävellen aina 2 veliä yhdessä ja niiden piti nimenomaan puhua kansankieltä, eli Suomea ja Ruotsia.
Jos ajatellaan näitä fransiskaaneja ja heidän luostariaan Tsökkarissa, niin sehän kuuluu tuohon ihan keskiajan loppuvaiheisiin. Sitä vastoin siellä alussa erityisesti sisterseläiset oli hyvin aktiivisia. Rooman luostari Gotlannissa järjesti Baltian maiden käännytystä ja varmaankin sisterseläiset nimenomaan oli siinä kristinuskon maihin nousuvaiheessa hyvin aktiivisia, vaikka heillä ei Suomessa sitten koskaan tullut olemaankaan omaa luostaria.
Tämä on kyllä totta, mutta sisterseläiset, nehän perustivat luostareita ja ne olivat suljettuja laitoksia, että periaatteessa ne eivät saaneet poistua siitä kuin vain niin kuin aivan poikkeuksellisesti. Suomen ei perustettu sisterseläisluostaria, mutta meillä oli hyvin lähellä Paadisten luostari Viron puolella, nimenomaan luostari, ja heillä oli omistuksia Uudenmaan puolella. Inkoossa ja Kirkkonummella ja Pohjanpitäjässä niin tiedetään, että he omistivat maita. Mutta nämä, jotka viljelivät näitä maita, ne eivät olleet oikeita munkkeja, vaan ne oli tällaisia palkattuja apulaisveliä, jotka kävivät Uudenmaan maalla näillä tiloilla ja viljelivät. Ja siitä syystä meillä on hyvin moni paikanimi Uudellamaalla, jossa on sana munk. Munksnees Helsingissä ja Munkkulla Kirkkonummella ja Munkvakka Porvoossa. Ja ne on luultavasti peräisin näistä palkatuista velistä, jotka eivät olleet munkkeja, mutta jotka tekivät työtä tämän Paadisten luostarin hyväksi.
Ja joilla oli univormu päällä ja sen takia he näyttivät munkeilta, ainakin tavallisen kansan.
Kyllä, joo. Mutta todelliset munkit, he eivät saaneet poistua siitä luostarista, ei yhdeksi yöksikään.
Ulkosaaristo on ollut erittäin kansainvälinen, semmoinen tavallaan niin kuin kosketuspinta Eurooppaan.
Kyllä, joo.
Ja siihen aikaan, kun ei piirretty karttoja, vaan kirjoitettiin itineraareja, eli kirjallisia kuvia, joo, puridusreiteistä, niin tällainen saaristo, jossa on jopa 100 000 saarta, oli lähes mahdoton työstää sellaiseen kirjalliseen muotoon, että siellä olisi voinut turvallisesti liikkua. Ja sen takia pyrittiin menemään tuolta ulkosaarten kautta, ettei vaan jouduttaisi sinne kareille.
Mut siinähän on olemassa tämä itineraari, että niin kuin Galen kutsuu sen, tämä selitys tästä väylästä Ruotsin puolelta aivan Tallinnaan asti.
Itineraari on siinä mielessä jännä, että sehän lähtee Tanskan silloiselta rajaviivalta, joo, tuolta Skånesta tulemaan tuosta Tukholman saariston läpi ja Ahvenanmaan saariston läpi Turun ulkosaariston kautta Hankoniemeen, josta mennään, joo, sitten Porkkalaniemeen ja sieltä sitten yli Tallinnaan. Joo. Mutta sehän ei ole koko totuus, vaan itineraarihan jatkuu sitten Espanjaan ja jotkut tulkitsee, että voidaan ajatella näin, että se voidaan jatkaa Jerusalemiin asti siellä toisessa päässä, jos niin halutaan. Tietysti ainahan voidaan liittää karttoja toisiinsa, joo, ja sanoa, että homma jatkuu, kun maapallo jatkuu kerran. Joo. Tuohon aikaan matkusteltiin kyllä hyvin laajasti, että käytännössä saatettiin hyvinkin käydä Jerusalemissa ja Roomassa ja Santiago de Compostelassa ja niin edelleen. Joo. Niin kuin esimerkiksi nyt Pyhä Birgitta kävi 1300-luvun puolella.
Piispa Maunutavasti. Hänhän kävi myöskin yhdellä maallakin. Ja se on kyllä ollut aika yleinen tämä matkustaminen. Koska keskiaikana niin papit puhuivat enimmäkseen latinaa ja noudatettiin katolilaisia sääntöjä. Mutta sitten kun tulee sitten 1520-luku, niin silloinhan tulee uskonpuhdistus ja Kustaa Vaasa tekee sen muutoksen, että kaikkialla puhutaan sitten kansankieltä. Niin silloinhan kaikki muuttuu.